Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže. Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Moje jméno je Lukáš Paldus a v rámci tohoto dílu si budu povídat s Radovanem Vávrou. Naposledy byl hostem v mém podcastu v létě tohoto roku a hlavní informace byla, že jsme v létě měli mít již to nejhorší za sebou. Otázka je, jestli se jeho slova naplnila, nebo jestli nás to nejhorší teprve čeká v roce 2023. Jaký bude rok 2023 a případně nějaké zhodnocení tohoto roku. Vítám tě v podcastu, Radovane.
Ahoj a děkuji za pozvání.
Dá se hodnotit ta druhá polovina roku 2022 jako ta lepší než ta první?
No kdybychom to vzali asi jenom vývojem indexu, tak jo, protože jsme teďka od toho říjnového dna měli takovej jakoby opravdu měkký bull run, který pravděpodobně brzo skončí, protože ty fundamenty, o které byl opřený, já jim nevěřím. Já si myslím, že to bylo prostě čistě spekulativní, čistě sázka na to, že Fed vybátej dopadama svých kroků do ekonomiky, ne, že by vypivotoval, to si asi nemyslí nikdo, ale že 14. prosince nezvedne dál sazby. A na tohle to sázeli investoři od toho října. My v té půlce prosince uvidíme, ale ty poslední zprávy vypadají, že tahle ta úvaha nevyjde. Američani milujou technickou analýzu, mimo jiný, protože k ní mají mraky dat, a i podle té technické analýzy to vypadá, že ten, kdo se svést na tomhletom krátkém bullrunu, tak by měl pomalu z něj začít brát zisky.
Takže i když se říká, že v tom Fedu jsou ty nejchytřejší hlavy, tak oni chytrý jsou, jenom ty investoři si to vykládají blbě?
Ne, to určitě ne, ale je to prostě fakt, na tom investování je zároveň fascinující a těžký to, že z minulosti věštíš budoucnost. A tu minulost vnímáme všichni stejně, takže všichni vidíme, jak dopadá inflace, jak dopadají indexy nákupních manažerů a všechny tyhle věci vidíme všichni stejně. A teď si z toho každý děláme svůj příběh, ne pro tu makroekonomiku. Ten je ku podivu dost podobný, ale nevidíme do hlav Paulovi a tý jeho partě a nevidíme, jakýho zajíce honěj oni. Takže je to jako nesmírně zajímavá story, že na tom, co se děje v té reálné ekonomice Spojených států, na tom panuje shoda, jo? Tak jako jasně máme historicky vysokou inflaci, ale podotýkám pořád na polovičce český, ale co je nesmírně zajímavý, jsou dva faktory, který neznáme. Ten první je, že v téhle situaci bychom dávno měli mít vysokou nezaměstnanost a my v té Americe nemáme, máme někde 3,5%, což je jako i na jejich poměry nízký.
A to je to, čeho teda oni se bojí, že vlastně...
To je právě ten problém, jo, že lajkové by řekli, co ten Vávra mektarí, to je dobrá zpráva, jenomže právě bohužel na těch trzích dobrá zpráva není vždycky dobrá zpráva. Jo. Takže proč to ty trhy trápí, ta nízká inflace, to, že oni říkají... Ta nízká nezaměstnanost je to, že oni říkají, no ale to znamená inflační tlak na mzdy, a to znamená, že s tou inflací se nevypořádáme tak rychle, to znamená, že budeme muset dál zvyšovat nebo minimálně držet. Jo. Takže je to opravdu mega zajímavá story. A druhá věc, na kterou chci upozornit, v historii to vždycky bývá tak, že když jdou rizikový aktiva v ceně dolů, to znamená akcie typicky, tak bezrizikový aktiva jdou v ceně nahoru, to znamená vládní poukázky. No ale my jsme dostali vejprask na obou těchto titulech, jo, čili, nebo třídách aktiv, pardon, omlouvám se. Jo. Takže je to opravdu super zvláštní situace, řekl bych za mě bezprecedentní. Velká výhoda univerzitních profesorů od investorů je, že jim je to jedno. Jo. Oni si o tom pak napíšou nádhernou prostě práci a bude to fascinující čtení, ale my bohužel tenhle luxus nemáme a musíme si teď říct, co to znamená pro naše aktiva v roce 2023.
Mě by zajímalo, jaký to portfolio mají ty univerzitní profesoři, protože mně přijde, že s tím, čím jsem se setkal v České republice třeba s panem Reynušem, profesorem, tak ten vždycky všude říkal, že investovat do zlata bude konec světa a možná o to víc člověk, co tomu více rozumí do hloubky, tak vlastně si pak nedovolí ani vůbec nic investovat, takže to je takový možná
tak
dilema.
Dva univerzitní profesory, slavný americký víme, že rodiče sama Bankmana Frieda si koupili za 130 milionů apartment, tak ty se vyznaj, no.
Ale vlastně z tohle pohledu je to jako zvláštní takový ty paradoxy, že ty dluhopisové fondy nebo dluhopisové investice obecně přesně jako nezafungovaly teďka v té době, ale ono to vlastně jako dopředu, ne, že by to bylo úplně jasný, ale ono to vlastně moc nějak dopadnout nemohlo, když byly nulové sazby, protože ty dluhopisy by měly růst na základě snížení sazeb, no ale jako z té nuly kam už by to snižovalo. Že?
My musíme tvým posluchačům připomenout, že tohle to, co říkáš, platí jenom o dlouhých dluhopisech. A to znamená, to jsou ty typicky 10 a delší s 10letou splatností. To, co vidíme ve Spojených státech, je takzvaná obrácená výnosová křivka. To znamená, že to, co známe ze školy nebo z takových těch typických grafů, kdy ta normální výnosová křivka vypadá jako špička vlaku TGV, tak dneska vypadá jako, když se tomu vlaku někde kolem jídelňáku propadne střecha a ten konec vlastně je dole, je víc dole než ten začátek, kde sedí ten strojvedoucí. Já to takhle popisuju schválně, abyste to uměl představit i ten, kdo tomu jako nerozumí úplně na první dobrou. A tohle je v ekonomice strašně silný signál, protože ta inverzní obrácená výnosová křivka nám říká, že když si půjdeš koupit dvouletý dluhopis, tak dostaneš 4% a když si budeš koupit desetiletý, tak dostaneš 3%. A to je situace, kterou z učebnic známe. Ta situace nám říká, že trh si myslí, že v horizontu za tou splatností toho krátkého dluhopisu budou sazby nižší, a to proto, že ekonomika bude v krizi. Takže to, že se blížíme do krize, nám zatím nesignalizují korporátní zisky, protože ty jsou historický, ty to nemá jak signalizovat, ale signalizuje nám to už dlouho, od toho léta bych řekl, ten bondovej trh, a signalizuje to jako tvrdošíně.
A když bychom teda šli jako do detailu té kondice ekonomiky právě z pohledu těch různých technických parametrů, tak ve výsledku ta americká ekonomika jako v tuhle chvíli na tom špatně není, že jo?
No, v jednom ohledu už jo. Já opravdu tu americkou ekonomiku miluju mimo jiný za to, že má obrovský kvanta technických, statistických indikátorů, který my třeba v Česku ani nezbíráme, protože by to bylo složitý. Jo. A jeden z mých oblíbených je takzvaný MPI Chicago, což je index nákupních manažerů. A ten index ti říká, co si lidi, kteří kupují pro zpracovatelské a další průmysly, myslej o budoucnosti, jak vypadá jejich ekonomická aktivita. A tenhle ten index schválně doporučuji, kdo ho neznáte, je to MPI Chicago. A podívejte se na něj a zjistíte, že je na úrovních, na kterých býval v těch nejhorších hospodářských krizích. Mám opravdu na mysli analogii z rokem 2008. Jo. Takže tyhle ty lidi, který objednávají pro ten Walmart a Kmart a já nevím a Target, tak vidějí velký špatný. Takže to je první tragédie a druhá tragédie je housing market. Já se omlouvám, že mluvím anglicky, už to nikdy neudělám, čili trh bydlení ve Spojených státech, kde se stala strašná věc. Tam prostě kombinací historického nárůstu cen nemovitostí, ke kterému došlo v posledním období, a skokového zvýšení sazeb, došlo k tomu, že náklady mediánové americké rodiny na bydlení skočily někam na 48% jejich celkového rozpočtu. A to skočilo opravdu vlivem obou těch věcí, že se strašně přepočítala sazba hypoték a že vyskočila cena toho mediánového domu. A to je věc v té Americe, v té ekonomice, která se převalí do toho zbytku té ekonomiky, protože prostě ty peníze máš furt stejný a když jich polovičku vydáš za bydlení, tak už nemáš prostě na Coca-Colu. Jo. Poslední věc, a už tím nebudu otravovat, další věc, která se v Americe zhroutila, je trh vojetin. Ten poslední dva roky fungoval v úplně jiném módu, než jsme byli zvyklí. To znamená, každý ví, že vytlačíš auto z dealerství a pokud to není Tesla, tak si právě přišel o 30% ceny. A to jsme poslední dva roky v Americe neviděli. Viděli jsme ne sběratelský, ne investiční auta jít nahoru, ale viděli jsme běžný, standardní, konzumní auta, který dvouletý stálo stejně jako nový, nebo dokonce bylo přes tu ve Spojených státech vlastně relativně volně nabízenou cenu doporučovanou výrobcem. A tenhle efekt se smrsknul od léta. Takže já to jenom podtrhnu. Nákupní manažeři jsou v hluboké depresi, všichni Američani platí nezvykle vysoko za bydlení a první, kam se to propsalo, byl trh vojetých aut, který v podstatě skolaboval. Carvana byla první oběť na akciovém trhu, což byl prostě, já to zase strašně zvulgarizuju, tak doufám, že na mě nebudou profesionálové syčet, byl takový americký Ačka. Jo. Takže to jako šlo s cenou úplně pryč. A není to konec, ta hrůza je teprve před náma příští rok.
A v Evropě jsme na tom líp s ECBčkem?
No, tak pojďme si říct, kde jsme na tom líp. Jsou jenom dva významné ekonomické regiony na světě, kde centrální banky neutahujou. Jeden z nich je Čína, ale tam vlastně nevíme, co ty lumpové šijou, protože se tomu nedá věřit, ale každopádně nejsou v restriktivní fázi, jsou ve fázi tý manický rozazovačný, kdy zachraňujou svoji ekonomiku a taky jsme to viděli na výkonnosti asijských trhů za poslední měsíc. Jo. To, co se tam děje, tak je způsobený zase tím, že tam začali nalévat prachy. No a druhý relevantní trh, kde neutahujou, je Japonsko. To je úplně specifický zvíře, o tom tady nechci teďka mluvit, ale celý zbytek světa je vlastně na odvykačce z toho monetárního kokainu, který si naordinoval jako léčbu covidu. Jo. Takže my jsme ve hrozně složitý situaci, kdy musíme strašně brzdit, protože ta inflace je fakt problém, ale zároveň brzdíme z hrozně nízkých úrovní. Já vždycky, když čtu jako dneska, že maloobchodní prodej se propad tak a tak a že HDP dělá to a to. Přátelé, ale to je z historicky nízkých úrovní loňského a předloňského roku. Jo. Takže vlastně my jsme v takový vleklý, polodivný ekonomický situaci v autobranži od roku 17, v širší ekonomice od roku 19 a to prostě fakt je problém.
My jsme trošku od tohohle odběhli, ne teda úplně, tak mě z minulého podcastu utkvěla taková tvoje myšlenka, nebo to, jakým způsobem s lidmi mluvíš o akcích, že vlastně tam je ta myšlenka toho, že si ten člověk koupí akcí, investování do akcí, vlastně pronajímá ty nejlepší manažery na světě, aby pro něj pracovali jako akcionáře. Je tohle to věc, která ti pomáhá, nebo měl bys nějakou ještě tajnou, jinou myšlenku, jak líp lidem přiblížit vlastně investování do akcí?
Nemůže to dopadnout špatně. Je velká výhoda a existují na to tuny výzkumu a tuny tvrdý historický evidence, že každý, kdo začne investovat, samozřejmě v čím ranějším věku, tím líp a soustavně se tomu měsíc po měsíci věnuje, tak v tom dlouhodobém horizontu 20 a více let nemůže dopadnout jinak než jako boháč. A já neznám jinou lidskou aktivitu, která by měla takhle garantovaný výsledek. A hrozně bych se chtěl zastavit u vlastně jako pro někoho neuspokojivý výkonnosti třeba SAP za letošek. Tak když si ten graf představím, jak vypadal, tak to šlo dolů, pak nahoru, pak dolů a teďka zase nahoru, ještě nevíme, co se stane v posledním konci roku. A lidi mají tendenci to poměřovat jenom za těch 12 měsíců. Já chápu, že ty noviny to musí nějak napsat. Já chápu, to je stejný o inflaci, jo? Tak prostě napíšu, že inflace je 15%, ale to není, že jako o 15% z měsíce na měsíc, ale spousta lidí to nechápe. A co to dělá u toho investování? Existuje koncept takzvaný dollar cost average, což vy určitě svým zákazníkům vysvětlujete a prakticky je to, co každý z nás dělá, protože tím, že investuješ každý měsíc stejnou částku, tak prostě tu výkonnost nemáš za 12 měsíců, ale máš ji v tom vzorečku tý měsíční periody investiční. Já všem doporučuju, najděte si na internetu právě kalkulačku tohodle přístupu dollar cost average, protože to je, co fakticky děláme. A zjistíte, že tahle věc je bližší realitě a že generuje pochopitelně jiný výsledky, než se podívat, co to udělalo za 12 měsíců.
Já jsem rád, že jsi to takhle doplnil, protože aby to úplně nevzniklo, nebo nevznikla ta energie depresivní z toho začátku, že přesně lze tyhle ty věci vnímat jako příležitost, protože pro někoho, kdo ty peníze vůbec bude potřeba za desítky let, tak vlastně tohle z toho, ta situace, že to je levný a že to třeba ještě spadne, tak je vlastně jako skvělá zpráva. Je to něco jiného pro toho, kdo měl tenhle rok v plánu vybrat všechny peníze ze své investice a měl 100% akciový portfolio, což asi tam byla někde možná špatně odvedená práce. Ale z pohledu vlastně vůbec toho přístupu k tomu poradenství, tak má smysl, já jsem se s tím setkal teďka v souvislosti třeba vlastně s válkou na Ukrajině, řešit diverzifikaci toho, v jaký zemi mám vedený investiční účet?
To je těžká otázka, protože my nejsme součástí eurozóny, ale já jako Vávra mentálně jsem, já o svých investicích, o výdajích a o významných příjmech uvažuji ve smyslu, kolik mě to stojí v euru. Protože vlastně v koruně si kupuju akorát rohlíky a možná elektriku. Ale jinak vlastně všechno, za co vydávám peníze, a teď je jedno, jestli investiční nebo spotřební, tak svoji cenu někde v prvním bodě definuje v euru. Jo? A tohle může udělat každý z nás. Teďka to uděláme po novém roce všichni, kdo jezdíme na dovolenou do Chorvatska, tak najednou zjistíme, kolik ta pizza nestojí kuna, ale kolik stojí euro. Jo. A my jako Česká republika zůstaneme takový bizarní ostrov, takový prapodivný monopoly měny prostě, nebo koňský dostihy měny, nebo jako prostě takových divných papírků, který fungují jenom tady na relativně malinkým území a jsou vlastně v podstatě k ničemu. Ale to by nás nemělo oslepit. My ekonomicky žijeme v Eurolandu. My kupujeme v eurozóně a vyvážíme do eurozóny. Samozřejmě některé světové komodity jsou kotované v dolaru a to je menšina. My jsme efektivně spolková země Německo a efektivně jsme na ně ekonomicky napojení. A to, že to z politických důvodů vykazujeme opravdu v nějakých prapodivných jednotkách zúčtovacích, by nás nemělo mást. Takže odpovím ti, omlouvám se za tenhle ten rozvleklý ten, ale je důležité, aby si to každý uvědomil, my fakticky žijeme v euru a jedině pokud máš třeba projekt, že je ti 20 a chceš jít na doktorantský studia do Spojených států a potřebuješ si vytvořit nějaký studentský nebo univerzitní fond v dolaru, protože ho budeš utrácet v dolaru jak za školní, tak za bydlení a tohle, tak pak má smysl o tom uvažovat takhle. Jo. Mimochodem zajímavý, že jedna věc je, kdy tohle natáčíme, druhá věc je, kdy se to bude vysílat, tak řekněme, že ke dnešku je ztráta S&P 500 nějakých 14-15% a to je v dolaru. Když si to přepočítáš do korun, tak je to 10. Jo. A to je nějaká okolnost, kterou musí každý prostě na to pamatovat, protože když teda jsem investoval proto, abych si tady jednoho dne třeba pořídil dům nebo tu první splátku na hypotéku, no tak tu budu platit v korunách. To znamená, nepřišel jsem letos o 15% výnosu, ale o 10.
Jasně, já jsem to teďka možná doplním, já jsem to nemyslel jenom z pohledu těch měn nebo vnímání té měny, ale vlastně jako reálně fyzického sídla firmy, která mi vede tu evidenci cenných papírů, protože když si někdo kupuje ETF-ko a je to vlastně zlumkovaný, tak vlastně tu evidenci vede až to OCPčko a že ve výsledku, kdyby se něco stalo s tím OCPčkem, tak ta burza neví, že tam Franta Vomáčka má 1/10 ETF-ka na MSCI World, tak jako mentálně jsem se setkal někdy s tím, že klienti vlastně se báli toho, nebo poradci i co říkali, že vlastně když zašla válka na Ukrajině, když tady budu mít vedený investiční účet, nevím, v Čechách nebo na Slovensku a tam by spadla raketa, tak vlastně já nebudu mít možnost zjistit, že jsem ty cenné papíry vlastnil. A tak třeba řeší otázku mít třeba investiční účet v Lucembursku, že jako tam ta raketa nedolítne, ale já si myslím, že to už je asi trošku psychologický, než...
Je to legitimní otázka, jo. Teďka jsme to na pádu FTX viděli, že lidi, kteří tomu nerozumějí do detailu, a tohle bych si myslel, že je naše role, že tohle musíme, to, co jste teď popsal, musíme lidem víc vysvětlovat, jo. Že lidi si tak nějak jako záhadně myslejí, že ty cenné papíry bydlejí v tom jejich iPhoneu, kde jako mají ty grafy, jo. A to jako takhle úplně není, jo. A na tom FTX si viděl, co za paseku dokáže udělat, když ty aktiva jsou v blbý správě. Jo. Jedna věc je cenová volatilita, druhá věc je potom tohleto. Takže myslím si, že pro speciálně aktivního investora s aktivním investičním přístupem, který dnes nemá jakoby tu pasivní, tu moji oblíbenou investiční strategii, je tohle jako vážná otázka, co jsi řekl. Jo, to znamená, minimálně by ty lidi měli rozumět tomu, jak to je. Takže to je tak, jak ty si popsal. To znamená, že jsou někde nějaký custody, že jsou někde nějaký účty, ve kterých je prostě to vlastnictví promítnutý jenom do určitý úrovně a že tomu je potřeba přizpůsobit tu svoji strategii. Pro 99% investorů to může být úplně nepodstatně, vůbec se tady ta debata, o kterou teďka tady vedem, je nemusí zajímat, ale jedno až možná 5, možná 10% investorů by se tím mělo vážně zabývat. Abych to připodobnil, jako málo kdo si koupí pozemek a spokojí se s tím, že ho nechá na registrovaný třeba na svýho notáře nebo advokáta. Jo, můžeš to udělat z nějaký specifický důvodu, ale neznám moc lidí, kteří by to dělali, že by nechali pozemek v katastru napsaný na svého advokáta. Pakliže tím něco specificky nesledujou. Jo. Ale u těch cenných papírů to spousta lidí dělá. Že prostě ty akcie nechávají brokerům, nechávají apkám. Většinou je to za výměnou za to, že neplatí žádný poplatky a my dva zase víme, že prostě to není takhle, že to je výměnou za to, že umožňuješ tomu brokerovi, aby těma tvýma akciema obchodoval. A to někdy chceš a někdy nechceš. Jo? Takže tohle je jako nesmírně komplexní otázka, ale férová odpověď na ní existuje jenom na úrovni tvýho individuálního klienta. Zkrátka, pro někoho to fakt není issue, takže tam umí 100 000 korun, takže se tím asi fakt netrápil a vůbec bych tu debatu s tebou neotevřel.
Jasně, bavíme se o otázce, když ten člověk řeší prostě otázku 90% svého celoživotní úspor, který mají zajistit rentu za 15-20 let.
Tak je otázka, kdy, v jakém bodě se tím začít zabývat a zda se tím začít.
A jasně, já udělat třeba diverzifikace, že mám prostě investiční účet, jako mám třeba 3 v různých zemích a pak už asi.
Já si myslím, že fakt to není na úrovni v různých zemích, to už jako maluješ velký Armagedon.
Přesně, já si myslím, že to už je Armagedon, který nám to stejně nepomůže vyřešit.
Tak. Ale za tuhle otázku hrozně děkuju, protože lidi podceňují. Lidi custody obecně podceňují, myslí si, že to jako je služba, která nemá nic stát. A já říkám, tak když to nic nestojí, tak jste klient, tak jste ten produkt vy. A když to ty lidi chápou, tak to není špatně, ale ono to většinou nechápou.
A pak ještě, když teda jsme v takových detailů, tak mi tam napadá i souvislost diverzifikace jako toho asset manažera, který mi... Já se setkávám s tím, že někdo řekne, já mám portfolio, kde mám jenom ETFka od BlackRocku, jo, nebo respektive iShares. A někdo mi řekne, no ale to chce mít diverzifikovaný i od těch správců, jakože mít jeden index od BlackRocku, jeden od Amundi, jeden od...
To už je úplná kravina, o tom můžeš dělat, když seš penzijní fond amerických hasičů, jakože my jsme ho třeba v Cityně spravovali, tak ty to dělali tak, že vždycky jednou, že ty měli 3 asset managery, čo to znamená, nedělala to celý Citibank, ale dělali to prostě 3 obrovský americký banky pro ně. A každých 5 let přesoutěžili tu s tou nejnižší performance a nahradili ji někým jiným. Tak to má cenu. Ale já už si ani to číslo, kolik jsme měli pod správou, nepamatuju. Byla to fakt ležatá $8. Jo? Tak tam tomu rozumíš, protože tam skutečně každá desetinka v té performance na tom obřím portfoliu prostě dělá rozdíl. Jo? Ale skutečně, když to má někdo prostě, já nevím, 200 000 korun, tak je to opravdu zbytečná starost.
A já si myslím, že i jako z pohledu, zase kdybychom šli jako do nějakého Armagedonu ve smyslu, zjistí se, že BlackRock falšoval účetnictví a že jejich fondy, nevím co, tak ve výsledku asi, když je to největší asset manager na světě, tak je otázka, jestli mi v tu chvíli pomůže, že mám diversifikovaný nějaký ETF do Amundi, že jo.
Ale já si myslím, že takhle ta otázka fakt nestojí a jestli ti klienti kladou, tak je to pro mě zajímavý, protože já jsem ji teda nikdy neslyšel a spíš slyším ten opačný extrém, že to lidi strašně flinkají a zanedbávají a že vůbec nechápou, že nějaký custody existuje.
Ne, to já tohle to slyším hlavně od poradců, protože on zase jako poradci se už dostávají do taky ty fáze, že už pak zase člověk začíná řešit až podle mě moc detaily a pak vlastně řeší fakt takovýhle detail, že řeší otázku to, aby klient měl prostě evidenci cenných papírů vedený ve 3 různých kontinentech ideálně a měl ETFka na třeba ten samý index od 3 různých správců, aby kdyby náhodou vlastně něco stalo s BlackRockem, tak aby byl v pohodě. Takže to jsou taky jako extrémy, kterými trošku, do kterých se pak jako dostává, už pak možná taková deformace, že když vlastně, je důležitý se podle mě vracet jako zpátky vlastně k tomu důležitýmu, že takový ten big picture, ten velký pohled a jako takovýhle detaily už vlastně, jako z pohledu investora, nejzásadnější je alokace, že jo, a ne takový detail.
Souhlas.
A když bychom se teda vrátili ještě zpátky trošku vlastně k těm investicím, tak v tuhle tu chvíli, bavili jsme se hodně o akcích, když bych se trošku vrátil k dluhopisům, že ty do toho portfolia taky nějak sem patří, tak vlastně je v tuhle tu chvíli už dobrá doba nastoupit do dluhopisu, nebo asi záleží podle regionu, že?
Když no do těch krátkých, jo.
Tam... Když se budu bavit o státní dluhopisy, nejen teda český, ale různých států, tak vlastně tam je asi i rozdíl, že? Protože když vezmu evropských států, kde je euro, tak tam v podstatě ještě možná to horší je čeká, když vezmu český bondy, státní nebo americký. Tak a samozřejmě budu brát ty krátké, aby byla nízká citlivost, tak asi už v pohodě, že?
No. Tohle je otázka na samostatný pořad, protože je jako nesmírně komplexní. Jo. Tak první věc je to, o čem jsme se krátce bavili, v jaký měně efektivně vedeš svůj život, svoje portfolio. Pokud se posuneme do těch bondů, tak tam ta měna hraje prostě úplně klíčovou roli, protože prostě pokud můžu dostávat za dvouletý dolarový úložky 4%, tak spousta lidí s tím bude happy, spousta institucí s tím bude happy. A když se podíváš zase na alokaci do amerických akcií, tak dramaticky klesá. Tady bych chtěl jako zvednout velký výstražný prst. Říkal jsem, že si myslím, že ta říjnová býčí rally nebude mít dlouhého trvání, protože ona je doprovázená poklesem alokace do akcií. To znamená ještě jednou, jo? Prostě ty ceny nerostou proto, že by tam proudilo tolik nových peněz, ale ty ceny rostou čistě spekulativně, protože všichni sázejí na stejnou červenou, ale na menším objemu peněz. A když padne černá, což já si myslím, že do 14. prosince padne, tak prostě to celý řachne. Jo? A protože ty lidi, kteří tu hru na tu červenou sázejí, jsou mega bystrý, tak spousta z nich už ty prachy třeba včera začala stahovat. Jo? Čili tohle je přesně taková ta situace, kdy vždycky instituce vyhrajou a retail se vždycky spálí, protože nerozumí tomu, proč to jde nahoru. A ta instituce tomu rozumí a ví, že si ten profit před tím koncem roku vybere, nebo už to začala vybírat. Ale k těm bondům, jo? Já ti z toho pořád utíkám, vždycky řeknu, že to je důležité, a pak na to neodpovím, jo. Letošní rok stoupí do historie mimo jiný tím, bohužel, že klasický portfolio 60-40, to znamená 60 akcie, 40 bondy, mělo historicky nejhorší performance za 100 let. Ještě jednou, za 100 let. To, co jsme zažili, generace před náma nezažili a pravděpodobně po nás nezažijou. My jsme se toho fenoménu tady už dotkli, když jsme říkali, že vlastně šli dolů jak rizikový, tak nerizikový třídy aktiv. A ty si velmi správně řekl, neznamená to náhodou, že ty krátké bondy už jsou super sexy? A já říkám pro poučeného investora ano, protože spousta toho retailu si přečte v novinách, že inflace je 15 a ty bondy nabízejí v uvozovkách jenom 4, tak se jim to zdá málo. Jo? Jenže to je prostě nesmysl, protože a teď znova bychom se museli dostat do toho, co to je výnosová křivka, proč má nějaký tvar a tak dále. Jo? Čili ano, krátký bondy, klidně bych si dneska do portfolia dal.
Poslední možná věc, poslední téma podcastu, tak čeho jsem se chtěl dotknout, tak je téma provizního poradenství a placeného poradenství. Je to z tvého pohledu, z pohledu i tvých klientů vlastně zásadní téma, nebo v podstatě už je to jenom, že ty klienti chtějí spolupracovat v režimu placeného poradenství, prostě faktury, nebo že jsou ještě, že těm lidem, těm investorům nevadí prostě, že někdo prodá nějaký produkt s nějakou schovanou provizí vevnitř.
Pro mě je to úplně zásadní téma, já ho uplatňuji ve všech sférách svého života. Jo. Dávám v hospodách obrovský typy. Nikdy nepáčím, když si kupuju auto, tak na něj nikdy nechci slevu, protože já chci, aby tam ta firma byla ještě za 3 roky. Jo. A lidi, kteří si myslejí, že naše privilegium spočívá v tom, že jim můžeme zadarmo sloužit, tak jsou idioti. Jo. A takhle jednoduchý to je.
Akorát já se setkávám s tím, že v těch poradcích, nebo respektive to začíná v té hlavě, že samozřejmě, když je někdo zvyklý fungovat ve finanční branži tím, že vlastně ta odměna je schovaná v té provizi a že vlastně ty poradci říkají, to platíte provizi, ten vstupák té instituci, všimž to je jeho odměna, tak to překlopení toho myšlení je hodně těžký.
Je, hele, ale je to o já bych řekl, dospělosti. Já jsem na začátku 90. let, můj největší problém v každé instituci bylo naučit mý lidi prodávat. Protože my Češi nejsme dobrý prodejci ani dneska, ale v těch 90. kámo, to byl úplný disaster. To bylo jak z toho filmu, prostě jak ten svěrák tam prodává to prolezlý auto a vlastně tomu klientovi furt vysvětluje, to byste byl blázen, abyste mi za to dal tolik. Jo. A to prostě takhle Čech v 90. prodával. A spousta těch mých zaměstnanců mi říkala, ale pane Vávra, nám se to eticky příčí. My prostě nechceme. A já říkám, fajn, ale tady, když se vám to bude všem eticky příčit, tak prostě tady nebudeme nikdo, protože my jsme prodejní organizace a musíme prodávat. A tak jsem to nakonec vyřešil, člověče, tak, že jsem těm lidem sehnal opravdu špičkovýho prodejního kouče z Anglie a on vždycky říkal, v každém tom prodejním pohovoru nastane bod, kdy já řeknu, teď jsem vám to celý vysvětlil, kolik plechové Coca-Coly vám máme dodat a mlčím. A ten, kdo to ticho unese, ten vyhraje. A bez toho to nebyl prodej, ale pokecali jsme si na kafy. A o tomhle to celý je. O dospělosti, o uvědomění si svý vlastní hodnoty, o sebehodnocení, o tom, že tomu klientovi fakt nesu řešení a to, že si za to nechám zaplatit, je úplně normální.
Přesně tak. Je to úplně normální, jenom v té naší branži trošku historie nám to otočila v hlavách a já se setkávám s tím, že u právníků, když se srovnávají právní kanceláře, kdo to tomu klientovi udělá dráž a mezi některými poradci, těmi běžnými, kteří právě fungují v tom provizním poradenství, tak ty se porovnávají mezi sebou, kdo to tomu klientovi udělá levnějc.
No a to by, jako si myslím, že by možná měla být úloha toho klienta, protože po těch poradcích je obtížný chtít tu změnu sentimentu a měla by to být věc toho zákazníka. Měl by chápat, že si platí dobrou službu, službu s přidanou hodnotou a že ta služba má svoji cenu.
Radované, moc díky za tvůj čas a za tvoje myšlenky a doufám, že jsme vlastně na závěr tím zamyšlením nad tím placeným poradenstvím třeba trošku pomohli někomu se pozastavit, zamyslet se nad tím, když funguje ještě v tom režimu provizním, že by to třeba v rámci toho podnikání mohlo fungovat jinak. Takže moc díky.
Lukáši, moc děkuji za pozvání a přejeme všem krásný Vánoce.
Krásné Vánoce a hezký úspěšný rok 2023. Vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže, já děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Investice srozumitelně a pokud se vám díl líbil, tak budu moc rád za hodnocení tam, kde nás posloucháte, ať už je to Apple Podcasty, Spotify a investiční filozofii naší firmy můžete načerpat na našem LinkedInu či Facebooku a případně na webu www.ininvest.cz a pokud byste na mě či Radomana měli jakýkoliv dotaz, tak budu moc rád, když napíšete vaše komentáře právě na náš Facebook či LinkedIn konkrétně do komentářů k konkrétnímu příspěvku dnešního podcastu. Takže já vám děkuji za pozornost a budu se těšit zase na další díly. Naslyšenou.